28 avgust kuni Rossiya Tergov qo'mitasi Moskva boshqarmasi tomonidan Domodedovo va Vnukovo aeroportlari orqali o'z yurtiga qaytayotgan O'zbekiston fuqarolaridan pul talab qilgan 5 nafar politsiya xodimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atdi. Tergovchilar ularni firibgarlikda ayblamoqda, deydi Ozodlikka jinoiy ish tafsilotlarini gapirib bergan Moskva Tergov qo'mitasi rahbari Pavel Seliverstov.
Все дела возбуждены по 159 статье части 3 мошенничество с использованием служебного положения. Ну и по одному делу по
Барча jinoiy ishlar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 3-qismi, ya'ni xizmat lavozimidan foydalangan holda firibgarlik qilish asosida qo'zg'atildi. Vnukovodagi hodisa yuzasidan bitta, Domodedovo bo'yicha 2 ta jinoiy ish ochildi. Hozircha 2 ta politsiyachi hibsga olindi. Qolganlari bo'yicha tekshiruv davom etyapti. Soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, ular aeroport orqali uyiga qaytayotgan gastarbayterlardan tamagirlik yo'li bilan pul olgan, deya ma'lum qiladi Pavel Seliverstov. Tergovning dastlabki taxminlariga ko'ra, ma'muriy jazoga tortish, samolyotdan tushirib qoldirish va Rossiyadan deportatsiya qilish bilan o'z yurtiga qaytayotgan mehnat muhojirlarini qo'rqitgan transport politsiyasi xodimlari ulardan 1000 dan 10000 rublgacha pul undirgan. Seliverstov nafaqat MDH davlatlaridan kelgan mehmonlar, balki ichib olgan rossiyaliklar ham nopok politsiyachilar o'ljasiga aylanganini aytadi. Tamagirlik va zo'ravonlik holatlari aeroportlarning barcha zonalarida, kirishdan tortib aeroportlarning xalqaro tranzit zonalarida kuzatilgan. Tergovchilarga murojaat qilgan bir o'zbekistonlik ayoldan politsiya xodimlari avvalgi hujjat tekshirish davomida 3000 rubl so'ragan. Bu ayol o'zida bunday miqdorda pul yo'qligini aytgandan keyin ular bu ayolni tintuv qilgan va pul topgan. Shunda politsiya xodimi yolg'on gapirganing uchun 10000 rubl berasan deb turib olgan. Rus tili va Rossiya qonunchiligini bilmasdan foydalangan politsiya xodimlari mamlakatdan chiqib ketayotganlar, ayniqsa mehnat muhojirlaridan pul talab qilgan, deya davom etadi Moskva transportidagi tergov qo'mita rahbari Pavel Seliverstov.
Все иностранцы в Узбекистан через знакомых, родственников напрямую обращался. В одном случае работодатель таких узбеков.
Jabrdiyda xorijliklarning barchasi O'zbekiston fuqarolaridir. Kimdir tanish bilishlar orqali. Bir holatda shu o'zbeklarning ish beruvchisi yigitlari uchib ketgandan keyin politsiya xodimi ulardan pul olgani to'g'risida bizga xabar qildi. O'zbekistonliklar qaytib kelgandan so'ng biz ulardan ham ariza yozdirib oldik va mana kecha jinoiy ish qo'zg'atdik, deydi Moskva transportidagi mintaqalararo tergov qo'mitasi rahbari Pavel Seliverstov. Tergov qo'mitasi rasmiysining Ozodlikka aytishicha, qonunga binoan deyarli barcha holatlarda bu yo'lovchilar o'z yurtlariga ketishlari mumkin bo'lgan. Ular shunchaki qo'rqitilgan va aldangan, deya xulosa qiladi tergov rahbari. Moskvada ancha yillardan beri taksichilik qilib yuradigan qoraqalpog'istonlik Rasul politsiya tamagirligidan qutulishning yagona va oson yo'li borligini Ozodlikka gapiradi. Tamagirlik va poraxo'rlik holatlarining paydo bo'lishida ko'p hollarda muhojirlarimizning o'zi aybdor, deydi u.
Agar shu odamlar hachabiriga sifatda so'g'ona bir tiyin pul so'ramas edi shu mentlar. Bizani xalqning o'zi shunday. Ya dokumenti yo'q, ya boshqa narsasi yo'q. Men bilaman, 2000 rubl berganman bittasini o'tkazishim uchun, chiqarib olish uchun. Shu aeroportdan militsiyalarga kirasiz aeroportga, to'g'rimi? Nima bor-ku, proyekt dokumenti сейчас. Aeroportni portlatgandan keyin hamma narsani qo'yib tashlaydi. Mana yana shu yerda pasportni oldi. Yarim yil bo'lgan registratsiya o'tib ketgan. И migratsion службага барганда шу штрафты урып берип ибарардык, то'g'rimi? 2000 штрафты. ФМСга бармаган.
Уша штраф қанча бўлади, масалан, ФМСга борса?
2060 сом. 60 сом банкка таяғи нима 2% учун, мана мас учун олади. 2000 сом яна госпошинаси шу. Бўлганда бошқа ҳеч нима олмайди. Ашминклар аб қолиш пулди мисоли. Программа яна пул сўраганлар, банкка берганлар уже. Бир эмас 2 марта тўлади.
Деди Расул. Расул доимо ҳужжатлари қонуний расмийлаштириб юриши ва шу боис бемалол полиция ходимлари билан гаплашишини айтади. Bizning odamlar shu militsionerlar bilan talashmaslik va ulardan tezroq qutulish uchun bu pulni to'lab yuborishga rozi, deya davom etadi u.
Во-первых, незнание языка. Это раз. Где-то 15% знает, да, буған, 15% адамымыз, халқымыз білетті. Мен шынақанға бір вақияға нема болғанмен поезда келеткенімді, Ташкент Саратов поезды. Ама олар хүджет тексеріп келеді, еғынап келеді, әммені күні. Разрешение на работаң бар ма депті. Yatdi qarang, разрешение на работу bormi? Odam birinchi marta mamlakatga kirib kelyapti. Men yonimga kelib pasport so'rab, ber menga pasport. Men pasportim berdimda qaytarib. У тебя нет разрешения на работу, деді. Мен айттым, какого это, мне должно быть разрешение на работу, если я первый раз въезжаю в страну, дедім да?
Деді Қорақалпағыстанлик Расул. Нидбек, Озатлик радиосы, Москва.